Stuttur 11. þingmaður Suður Vesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson.
Frú forseti, ég ætla áfram að halda mig við það mál sem við erum að ræða hér. Ég er hins vegar alveg til í að ræða önnur mál við 18. þingmann hér á eftir. Vonan verði hér í salnum þá. En mér langar líka að spyrja út í annað mál hér. Í til að mynda í 9. grein núgildandi laga. Fyrsta málsgrein. Íslensku ríkisborgari má ekki taka sér ættanafn maka síns. Hvað er það? Það er einhvern veginn svo sko, að ég er í grunninn sko sammála þingmanninum menningalegt gildi nafnakerfisins okkar. Ég er algjörlega sammála því. En sko, við hljótum að geta treyst fólki til þess að velja sér og sínum þau nöfn sem að það vill heita og það er kannski stóri sannleikurinn er kannski ekki fólkin í þessu tiltekna frumvarpi, en hann er það sannarlega ekki núgildandi lögum.
Það svara andsvari síðar að sinni, háttvirtur 5. þingmaður.